Grocka je jedna od beogradskih opština, udaljena od glavnog grada oko 25 km. U njenom sastavu je 15 naselja: Vinča, Kaluđerica, Leštane, Zaklopača, Boleč, Ritopek, Begaljica, Vrčin, Brestovik, Živkovac, Pudarci, Kamendol, Umčari, Dražanj i naravno Grocka, koja je i jedino urbano naselje od navedenih. Grocka se nalazi na obali najveće evropske reke, Dunava, a teritorijom opštine protiču i Ralja, Bolečica i Gročica. Postoje tragovi koji potvrđuju da je na mestu današnje Grocke bilo najveće neolitsko naselje u ovom delu Evrope, u Vinči na obali Dunava. Prema imenu ovog naselja, čitava kultura se naziva Vinčanska. U rimsko doba, kroz područje ovog mesta, prolazio je glavni put između Singidunuma i Viminacijuma, to jest današnjeg Beograda i Kostolca. Ime Grocke se u pisanim dokumentima prvi put javlja u 9. veku, ali kao gradec, a kasnije i u turskim popisima i raznim putopisima. U glavnoj ulici ovog naselja se i sada mogu primetiti neki elementi koji ukazuju na to da je ovde bila glavna čaršija i trgovački centar. Tu se danas nalazi zavičajni muzej Grocke, u kome je smeštena bogata zbirka paleoloških, numizmatičkih, arheoloških i raznih drugih iskopina. U gradskom naselju Grocka ima više od 8000 stanovnika, dok ih je na celoj teritoriji opštine oko 84.000. Zapadni deo opštine čine uglavnom urbanija naselja, koja se prostiru prema Beogradu, a istočni deo je okrenut poljoprivredi, poglavito voćarstvu, po kome je ovaj kraj poznat. Značajna je još i fabrika tekstila Partizanka, kao i mnoge porodične male fabrike i radionice. U Brestoviku se nalazi i geomagnetska observatorija, a tu je i nuklearni institut i gradska deponija u Vinči. Grocka je vrlo primamljivo mesto za turiste. Pored obale Dunava i mnogih kafića i restorana u tom delu, tu su i mnoge znamenitosti, od kojih je svakako najpoznatije arheološko nalazište u Vinči, zatim rimska grobnica u Brestoviku, ženski manastir Rajinovac u Begaljici, a u planu je i izgradnja marine i akvaparka na Dunavu. S obzirom na to da je već decenijama opština Grocka jedno od područja Beograda na kome se najbrže uvećava broj stanovnika, ne čudi podatak da i ovde sa uspehom radi predstavništvo Akademije Oxford, u kome se stanovnicima Grocke i okolnih mesta, osim vrhunskih usluga prevodilaca i sudskih tumača, pruža mogućnost da nauče neki od stranih jezika na sertifikovanim kursevima i da nakon toga dobiju međunarodno priznatu potvrdu, zatim da ovladaju korišćenjem računara, kvalitetno se pripreme za polaganje prijemnih ispita u srednjim školama i visokoškolskim ustanovama, kao i da lakše i brže dođu do posla uz pomoć stručnog osposobljavanja za mnoga zanimanja trećeg ili četvrtog stepena. Šta mogu za vas da urade prevodioci i sudski tumači Grocka? Bez obzira da li već imate prevod dokumenta ili očekujete da naši stručnjaci to urade za vas, sudski tumač Grocka će, ako to od njega zahtevate, da izvrši overu pomenutog dokumenta, poštujući za to predviđenu zakonsku proceduru. Da budemo precizni, on je dužan da detaljno uporedi prevedeni dokument sa njegovim originalom i otkrije sve razlike među njima, ukoliko one postoje. Ako su dokumenti identični, on će na prevod da stavi svoj pečat i potpis i na taj način da potvrdi da se prevod može dalje koristiti u bilo koju zakonsku svrhu. Za klijente je svakako najpogodnije da prevodilac i sudski tumač Grocka obavi kompletnu uslugu, koja podrazumeva prevod i overu traženog dokumenta. Osim prevoda na srpski jezik i sa njega, prevodioci i sudski tumači Grocka mogu da urade direktan prevod između dva strana jezika. Na način koji određuje moderno poslovanje, oni će efikasno i tačno zahtevani dokument da prevedu sa, na primer, italijanskog na portugalski, ne prebacujući pritom njegov sadržaj na srpski jezik između ova dva prevoda. Tako se do konačnog oblika dokumenta stiže za kraće vreme, a ova usluga je svakako jeftinija i povoljnija i za samog klijenta. Prevodioci i sudski tumači Grocka u svojim redovima imaju i stručnjake kvalifikovane za, u ovim krajevima, neuobičajene jezike poput hebrejskog, romskog, persijskog, pakistanskog, korejskog ili estonskog. Naši jezički profesionalci rade prevode i u okviru skandinavskih jezika, to jest švedskog, finskog i norveškog, kao i kineskog, japanskog, slovenačkog i češkog, potom holandskog, poljskog i slovačkog. Prevodi se rade često i sa ili na jezike zemalja koje nas okružuju: albanski, bugarski, makedonski, mađarski, hrvatski i bosanski. Najčešće je svakako traženo prevođenje u okviru ruskog, engleskog, francuskog i nemačkog, potom italijanskog, španskog, portugalskog, turskog, grčkog i arapskog jezika. U skladu sa aktuelnim procesom društvene inkluzije osoba sa slušnim i govornim smetnjama, uveli smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, a radimo i prevod naučne i pravne dokumentacije sa i na latinski jezik. Dešava se da prevod koji je neko drugi izvršio na vaš zahtev nije urađen kako treba, ili vi sami mislite da nešto u njemu treba promeniti ili ispraviti. U tom slučaju nudimo vam uslugu profesionalnih lektora i korektora, koji su takođe deo našeg stručnog tima. Oni će, ako to od njih tražite, brzo uraditi redakturu celog sadržaja prevoda i ispraviti sve što nije urađeno prema standardima prevodilačkog posla. Nakon toga ćete imati dokument kome ni sudski tumač Grocka neće moći ništa da zameri. Način rada prevodilaca i sudskih tumača Grocka. Suština posla prevodilaca i sudskih tumača Grocka leži u činjenici da su običan i overen prevod jednog dokumenta dve dijametralno suprotne stvari. Reč je o tome da makar i savršen prevod, recimo presude o razvodu braka, ne možete ni u jednoj instituciji da upotrebite za ostvarivanje svojih prava, pošto takav dokument nema nikakvu zakonsku težinu. Ono što mu nedostaje je upravo pečat ovlašćenog sudskog tumača, koji će potvrditi i garantovati da je prevedeni dokument isto što i original, samo pisan drugim jezikom. Prvi korak u procesu dobijanja pravno validnog prevoda je svakako samo prebacivanje njegovog sadržaja sa jezika na kome je izdat na neki drugi jezik. Prevod mora da bude precizan, kako po pitanju sadržaja, tako i u pogledu termina koji se koriste, ali i u pogledu stila i jezika. Takođe, u tekstu prevoda ne sme biti slovnih, gramatičkih i pravopisnih grešaka. E, na ovom mestu počinje posao sudskog tumača, koji pažljivo pregleda prevod i detaljno ga poredi sa njegovim originalom. Kada utvrdi da su oni identični, prevod overava svojim pečatom i potpisom. Na pečatu sudskog tumača nalazi se i registracioni broj, koji on dobija pre stupanja na dužnost. Svu dokumentaciju koju nam donosite na prevod i overu, u šta svakako moraju biti uključeni originali, možete doneti lično u našu poslovnicu ili, ako vam to više odgovara, iskoristiti pogodnost kurirskih službi ili Pošte Srbije i poslati nam materijal na jedan od ova dva načina. Naglašavamo da poštanska pošiljka mora da bude preporučena. ponekad nam se klijenti obraćaju sa molbom da prevod i obradu dokumenata uradimo u znatno kraćem roku nego što se to obično nudi. Ova usluga se definiše kao hitan prevod, drugačije se tarifira, a razlikuje se i po tome što jedino u tom slučaju možete materijal koji se obrađuje skenirati i poslati na naš mail. Nemojte zaboraviti da i u ovoj izuzetnoj prilici morate da nam u međuvremenu dostavite i originale, jer bez njih sudski tumač ne može da uradi svoj deo posla. Kada prevodilac i sudski tumač Grocka završi sav posao, prevedena i overena dokumenta se spajaju sa originalima i možete ih u zavisnosti od dogovora sa našim koordinatorom preuzeti lično u poslovnici Akademije Oxford ili ih dobiti na adresu koju ste naveli. Dokumenta vam možemo poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom sarađujemo. Trebalo bi da znate da sami plaćate troškove dostave u visini koju odredi kompanija za isporuku i to se obračunava nezavisno od cene naših usluga. Sve cene prevoda, overe i drugih usluga Akademije Oxford navedene su u zvaničnom cenovniku, koji možete vidjeti na sajtu ili se o njemu raspitati kod našeg ovlašćenog službenika. Uobičajena prevodilačka praksa, koje se i sami pridržavamo, predviđa da tekstualni sadržaj jedne strane prevoda ima 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Šta sve prevodi i overava prevodilac i sudski tumač Grocka? Budući da su svi prevodioci i sudski tumači Grocka stekli visoko obrazovanje za jedan ili više jezika, a i dobro su upoznati sa zakonskom i pravnom terminologijom koja se koristi u prevođenju javnih isprava, oni su više nego kvalifikovani da za vas prevedu i overe sve vrste dokumenata i ličnih isprava. Od ličnih dokumenata uglavnom se overava prevod pasoša, lične karte, saobraćajne i vozačke dozvole, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu i radna dozvola. Kako se danas mnogi poslovi vode na međunarodnom nivou, prevodioci i sudski tumači Grocka imaju pune ruke posla i kada je poslovna dokumentacija u pitanju. Prevode se i overavaju statut i osnivački akt preduzeća, izvod iz agencije za privredne registre, revizorski i godišnji izveštaj, kao i bilansi stanja i uspeha, poreski identifikacioni broj, rešenje o osnivanju privrednog lica i sve vrste poslovnih ugovora, faktura, naučnih i tehničkih patenata i odluka. Za učešće na raznim tenderima traže se predmeri, predračuni i tehnički opisi tenderskih pozicija, pa je i to predmet rada naših stručnjaka. U međunarodnim pravnim poslovima i sudskim procesima neretko se javlja potreba za overavanjem prevoda svih pravnih akata, u koje, na primjer, spadaju razne vrste pravilnika, punomoćja, izjava, ugovora, odluka ili izveštaja, ali i dozvole za boravak, licence, sertifikati, saglasnost o zastupanju i svi tipovi sudskih rešenja i presuda. Poslednjih godina traži se i prevod tekovina Evropske unije, što se u stvari odnosi na pravne akte ove zajednice država. Mnogima je za obavljanje administrativnih poslova u institucijama sistema za obrazovanje, kao i za nastavak školovanja ili zasnivanje radnog odnosa, potreban overeni prevod svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodataka diplomi, uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena, ali i nastavnih planova i programa fakulteta i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju. Među mnogobrojnim uverenjima i potvrdama koje klijenti traže radi ostvarivanja određenih prava, najčešće se prevode i overavaju potvrda o stanju na tekućem računu u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o redovnom zaposlenju ili o neosuđivanosti. Prevodilac i sudski tumač Grocka će prihvatiti da u domenu svog posla obradi raznovrsnu građevinsku i tehničku dokumentaciju, gde se mogu ubrojati uputstva za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Medicinska i farmaceutska dokumentacija spada u oblast koja se mora sa posebnom pažnjom prevoditi i overavati, jer se najčešće radi o uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda. A tu su još i lekarski nalazi, specifikacija farmaceutskih proizvoda i dokumentacija medicinskih proizvoda. Pored prevoda i overe vaše dokumentacije na izuzetno visokom nivou i prema svetskim standardima, dobijate i garanciju da će podaci iz vaših dokumenata biti strogo čuvana poslovna tajna, jer su se prevodioci i sudski tumači Grocka na to, između ostalog, obavezali u zakletvi koju su položili pre stupanja na dužnost. Poštovanje privatnosti klijenata je jedan od osnovnih principa rada Akademije Oxford, pa možemo sa sigurnošću da vam potvrdimo da će dokumentacija koju nam dostavljate na obradu biti bezuslovno zaštićena od svih mogućih vidova potencijalnih zloupotreba. Još nešto o overi dokumenata. Pre nego što započnete saradnju sa našim stručnjacima, valjalo bi da se u nadležnoj instituciji raspitate o tome da li je za vaš dokument koji se prevodi i overava dovoljna samo overa sudskog tumača ili je predviđena i neka vrsta nadovere, to jest overa haškim apostil pečatom. Ova legalizacija se vrši kao potvrda da se na teritorijama svih država potpisnica Haške konvencije apostilirana dokumenta mogu nesmetano upotrebljavati u svim pravnim poslovima. Informacije o detaljima ove overe su veoma važne, jer zakon za neka dokumenta predviđa stavljanje apostil pečata i na prevod i na original, a negde se, pored prevoda sadržaja dokumenata, zahteva i prevod samog pečata. U Srbiji su za apostiliranje javnih isprava zaduženi teritorijalno nadležni sudovi. Gde se raspitati o apostilu? Svi stanovnici opštine Grocka odgovore na pitanja o apostiliranju dokumenata namenjenih korišćenju u inostranstvu mogu dobiti u jednom od tri osnovna suda u Beogradu, iako je za područje Grocke teritorijalno nadležan drugi osnovni sud. Sva tri suda su smešteni na Novom Beogradu. Prvi je u bulevaru Nikole Tesle broj 42, a drugi i treći se nalaze na istoj adresi, u bulevaru Mihajla Pupina broj 16. Nemojte se ustezati da se koordinatoru u našoj poslovnici obratite ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našim radom. Kako uvek izlazimo u susret željama i potrebama svojih klijenata, možemo vam, ako za tim imate potrebe, zakazati i besplatnu konsultaciju, na kojoj će naš ovlašćeni predstavnik razjasniti sve što vas muči.